të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në sallën e kuvendit të Kosovës sot përsëri është hedhur gaz lociellës. Në Paris ka filluar samiti kombeve të bashkuara për klimën. Barack Obama i ka nderuar viktimat e sulmit terrorist në sallën muzikore Bataclan në Paris. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit, në sallën e kuvendit të Kosovës, edhe sot është hedhur gaz lociellës dhe kjo ka shkaktuar pamundësi të mbajtjes së seancës plenare të paraparë. Në linje telefonike jemi me gazetarin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Pra, cilat janë zhvillimet më të reja në kuvendin e Kosovës, Ziadin?
Po, Fatmir, edhe seanca sot me ka filluar me tensione të cilat kanë pasuar arrestimin e ish liderit të vetëvendosjes Albin Kurti të shtunën e kaluar. Hyrja në kuvendin e Kosovës, qofte deputetëve apo gazetarëve dhe personave të akredituar, u zhvillua nën masa të rrepta sigurie. Ndërka që me të filluar seanca në sall u pa sërish sigurimi që kishte rrethuar foltorin e kuvendit. Në momentin që kryetari i kuvendit Kadri Veseli i hapi punimet e seancës, nga tabori opozitar është hedhur gaz lociellës. Këtu ka përfunduar kjo pjesë e seancës pasi që Veseli ftoi kuvendin në një pauzë. Në raste të tilla, partitë e koalicionit qeverisës zakonisht ngjiten lart në sallën alternative ku mbajnë mbledhjet pa opozitën, por megjithatë vendimi ka mbetur që të merret nga kryesia e kuvendit, e cila është në një takim. Ndër të parët që ka reaguar me këtë rast ishte deputeti lëvizjes së vetëvendosjes Gjauk Konjuca, i cili tha se nuk do të lejojë në vazhdim në seancave qoftë edhe deri te arrestimi i gjithë deputetëve opozitar. Ai ka thënë se deputeti lëvizjes së vetëvendosjes Fisnik Ismaili është ndaluar sot nga policia e Kosovës në hyrje të kuvendit, por sipas tij nuk dihen arsyet. Fatmir?
Çfarë hapash po paralajmërojnë të ndërmarrin qoftë koalicionit qeverisës apo opozita, pasi u bë më tepër se 2 muaj që opozita po i bllokon mbledhjet e kuvendit të Kosovës? Ziadin?
Po, në fakt nuk ka ndonjë plan konkret se si të tekalohet kjo gjendje. Opozita insiston që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërheqin nënshkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo me Malnezi për demarkacionin. Këto janë kushtet e opozitës për normalizim të punës së kuvendit, duke mos pranuar asnjë opsion tjetër. Por derisa nga partitë në pushtet rikujtohet se lënda për asociacionin është në gjykatën kushtetuese dhe përderisa të mos ketë një vendim të kësaj gjykate, nuk mund të diskutohet në kuvend. Kurse në lidhje me demarkacionin me Malnezi, opozitës i është ofruar mundësia e krijimit të një komisioni të përbashkët të vlerësues me pjesëmarrje ndërkombëtare. Në fund, mbase ia vlen të përmendim që analistë të shumë vendor presin që pas vizitës së sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Prishtinë gjatë kësaj jave, të mund të vijë disi deri te një marrëveshje e cila do të ndikonte në tejkalimin eventual të kësaj gjendje. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky kolegu Ziadin Gashi në Prishtinë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefat e shteteve dhe të qeverive të afro 150 vendeve sot në Paris e kanë hapur samitin për klimën, që synon rritjen e marrëveshjes afatgjatë për ndaljen e rritjes së temperaturës në tokë. Kjo konference kombeve të bashkuara për klimën zgjat deri më 11 dhjetor. Samiti po mbahet në masa të jashtëzakonshme të sigurisë pas së sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor, nga të cilat u vranë 130 vet dhe u plagosën qindra të tjerë. Dje në qendër të Parisit kundër këtij samiti demonstruan mijëra njerëz. Meqë protesta nuk ishte lejuar nga autoritetet për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme pas sulmeve terroriste, policia i ka arrestuar 208 njerëz, ndërsa prej tyre 174 janë mbajtur në paraburgim pas përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe policisë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka nderuar viktimat e sulmit të fundit terrorist në Paris në sallën muzikore Bataclan. Zoti Obama i shoqëruar nga presidenti Francës François Hollande dhe kryetarja e qytetit të Parizit, Anne Hidalgo, mbrëm vonë ka vendosur lule në këtë sallë, ku më 13 nëntor janë vrarë 90 njerëz nga një sulmues vetvrasës. Vizita është bërë nën masa të shtuara të sigurisë. Prej tragjedisë së 13 nëntorit në Francë, është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Sallën e koncerteve Bataclan ka vizituar edhe kryeministri Kanadas, Justin Trudeau, i shoqëruar nga kryeministri francez Manuel Valls. Aktualisht Obama dhe liderët e tjerë botërorë në Paris marrin pjesë në samitin e Kombeve të Bashkuara për klimë. Turqia dhe Bashkimi Evropian janë pajtuar për marrëveshjen për ndaljen e emigrantëve për të lëvizur ka Evropa. Sipas marrëveshjes së Turqisë do të jepen 3 miliard euro ndihme për refugjatët sirian në mënyrë që Turqia t'i forcojë kufit e vet dhe t'i mbajë refugjatët në kampet në këtë vend. Bashkimi Evropian po ashtu do t'i ripërtri bisedimet për pranimin e Turqisë në BE. Marrëveshja jon paraqet plan të qartë për rikrijimin me kohë të rregullit në kufirin tonë të përbashkët, tha presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk në konferencën për shtyp me kryeministrin e Turqisë Ahmet Davutoglu mbrëm në Bruksel. Me këtë fondet të Bashkimit Evropian, synohet përmirësimi kushteve të jetës për 2.2 milion sirian që aktualisht jetojnë në kampet në Turqi, kështu që ata ndoshta nuk do të dëshironin të vazhdojnë rrugën për në Evropë. Për shkak të luftës në Siri, më se 900.000 sirian kanë hyrë në vendet e BE-së se këtë vit, në atë që është vlerësuar si kriza më e keqe refugjatëve në Evropë prej luftës së dytë botërore. Irani e ka paraqitur modelin e ri të kontratave të naftës që synojnë nxitjen e kompanive të jashtme të energjisë për investime në Iran, pasi të tërhiqen sankcionet të ndërkombëtare. Këto kontrata janë shpallur mbrëmë në një konferencë në Teheran, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të kompanive më të njohura të energjisë në botë. Megjithatë, në këtë takim nuk ishin të pranishëm përfaqësuesit e kompanive të Shteteve të Bashkuara. Sipas kontratave të reja, investitorët e jashtëm do të kenë pjesëmarrje më të madhe në profitet afatgjate. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Njohësit e ngjarjeve politike në Kosovë vlerësojnë se kriza politike aktuale është më e thellë në më tepër se një dekadë. Ata konsiderojnë se vazhdimi i kësaj krize mund ta çojë Kosovën në një nivel tjetër të bllokimit dhe konfliktit, dhe se tash nevojitet ndërhyrja e partnerëve ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Artan Muagjiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se pas ditës së shtunë, hendeku ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë do të jetë edhe më i madh se sa deri më tash. Sipas tij, për këtë hendek kanë investuar të dyja palët, pushteti dhe opozita. Kosova tashmë, siç thot ai, po përjeton krizën më të madhe politike që nga viti 1999.
Një bllokad të tillë, një gjuhë kaq të ashpër dhe një përdorim kaq të shpesh të mjeteve eksplozive, por edhe të forcës policore, nuk kemi parë asnjëherë deri më tash. Kjo është kriza më e madhe dhe për fat keq, përveç krizës e cila është aktualisht, kjo e paralajmëron edhe një krizë më të madhe që mund të ndodhë në të ardhmen, sepse me këtë spektër politik, me kësi qëndrimin, me këtë ideologji, edhe të pozitës edhe të opozitës, shteti i Kosovës do të ketë probleme shumë të mëdha në ecurinë e tij.
Dren Doli, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se ngjarjet e fundit politike në vend, deri tek intervenimi i policisë së Kosovës dhe arrestimi i ish kryetarit të lëvizjes vetvendosje Albin Kurti, reflektojnë faktin se problemi aktual i Kosovës është se si të ruhet demokracia, që është vendosur nga ndërkombëtarët dhe e cila tashmë është në dorë institucioneve të Kosovës.
Këta të fundit po tentojnë që me mjetet e para dhunës që i kanë në dorë ta shkatrojnë këtë. Pra, çështja mbi krizën politike pas veprimeve të djeshme të policisë nuk ka të bëjë tani më me gjetjen e një zgjidhje politike, por ka të bëjë me mënyrën se si pushtetin Kosovë duhet reflektoj mbi atë çfarë dëshiron të ndërtojnë Kosovë. Nëse dëshiron të ndërtoj Kosovën si një demokraci, apo nëse dëshiron të shëndroj Kosovën në një vend autokratik të ngjashëm me Rusinë.
Analisti Muagjiri vlerëson se kriza politike e cila tash e sa muaj po zgjat në Kosovë kanë nxjerrë në pa faktin se politikanët e Kosovës nuk kanë kapacitete politike as morale që të vendisohen për faktin se kur është mjaft.
Tash pasi pesë liderët kosovarë nuk po duan, nuk kanë as minimumin e vullnetit politik që ta kërkojnë një zgjidhje për këtë blokadë, atëherë duhet që në skenë të del një fuqi politike e cila është më madhe se sa pozita dhe opozita kosovare, ata janë partnerë ndërkombëtar.
Analisti Doli vlerëson se secili pushtet e ka të lehtë që krizën politike të tentojë ta zgjidhë përmes dhunës, por sipas tij, edhe për partitë opozitare është e lehtë që duke e njohur kapacitetin e dhunës së pushtetit ta provokojnë atë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e kronikës së kolegut të Bekim mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe, sot mund të njiheni edhe me zhvillimet të çdo momenti në kuvendin e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës e ka marrë një kredi nga Banka Botërore me qëllim që të investojë në sistemin e arsimit. Kjo kredi, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë, do të ndikojë në rritjen e cilësisë së arsimit në shkollat fillore dhe të mesme. Përfaqësuesit e sindikatave nga ana tjetër shpresojnë se mjetet e kredisë nuk do të keq përdoren. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Me qëllim të përmirësimit e sistemit të arsimit, qeveria Kosovës ka marrë një kredi nga Banka Botërore në vlerë prej 11 milion dollar. Për këtë vlerë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pohojnë se tashmë kanë përgatitur projektet konkrete. Azem Guri, këshilltar në këtë ministri, duke treguar për Radio në Evropa e Lirë se cilat projekte do të financohen nga kjo kredi, ka thënë se kjo vlerë do të ndikojë në përmirësimin e infrastrukturës së shkollave, rrjedhimisht rritjen e cilësisë së arsimit në Kosovë.
Këto investime orientohen në zhvillim profesional, do të thotë në pajisjen e shkollës me mjetet të konkretizimit ose thon më shkurt do të thotë në pajisjen e shkollave me laboratore, kabinete ose diçka të tillë, të cilat ndihmojnë në avancimin. Këto mjete do të jepen shkolla në formë të grantit.
Kjo kredi nga ministri i financave Abdullah Hoti, i cili një herë ka nënshkruar marrëveshjen me Bankën Botërore, konsiderohet të përballueshme për buxhetin e Kosovës, pasi siç ka thënë ai, kushtet janë shumë të voleshme. Kredia ka një periudhë mospagimi prej 5 vitesh, kurse afat kthimi prej 20 vitesh. Ndryshe, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, sigurimin e cilësisë në arsim e ka shpallur si prioritet gjatë këtij viti. Pikrisht për këtë arsye, përfaqësuesit e punonjësve të arsimit theksojnë se këto mjete duhet të investohen në përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe mësimdhënësit. Rahman Jasharaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, thotë se këto mjete duhet të dedikohen në mjetet e nevojshme të punës dhe mos të keq përdoren.
Dhe unë uroj që ato mjete të dedikohen pikrisht për atë që edhe janë, dhe të kemi kabinete të reja, kemi kabinete pajisura me mjete bashkëkohore. Në mënyrë që shkollës të ndihmojnë që të jetë shkollën e shekullit tani.
Ndryshe, Azem Guri, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, është i bindur se me këto investime do të rritet cilësia e arsimit.
Mbi bazën e këtyre prioriteteve që ne i kemi parapa, gjithsesi do të ndikojnë në avancimin e cilësisë në arsim, ku dihet se Ministria e Arsimit në planin qeverisës objektiv kryesor ka parafar avancimin e cilësisë në arsim.
Cilësia e arsimit në Kosovë vazhdimisht është vlerësuar në nivel të ulët nga hulumtimet e bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në sallën e kuvendit të Kosovës, sot përsëri është hedhur gaz lotësjellës. Në Paris ka filluar samiti i Kombeve të Bashkuara për klimën. Presidenti amerikan Barack Obama i ka nderuar viktimat e sulmit terrorist në sallën muzikore Bataclan në Paris. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.